Ons nooi om die woord van die Here oop te maak weer by Handelinge hoofstuk 7. Ons gaan net saam lees vanaf vers 54. As ek sê weer, ek weet ons het vanoggend by Handelinge 6 gelees, maar ons het baie verwys na Handelinge 7. Handelinge 7 vanaf vers 54. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande getners. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskree en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knie neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeer. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. U kan so sit, dan vra ons ook sy seën by die verkondiging van sy woord. Ons aanbiddelike hemelse Vader, baie dankie dat ons ervaar en weet dat u in hierdie dag met ons as gemeente, met ons as individue, met my as persoon ook bemoeienis maak, dat ons ervaar dat u Gees op 'n kosbare, tastbare wyse u self aan ons openbaar op verskillende aspekte en verskillende maniere, dat ons bewus kan word ook, Here, dat u Gees in die gemeente van Centurion werksaam is, dat dit u alleen is wat mense oproep om na u huis toe te kom. Dit is nie die werk van die predikant of die kerkraad as sulks nie, maar die Heilige Gees kom spreek in ons harte en ons maak 'n keuse of ons wil gehoorsaam of wil veronagsaam. Dankie vir elke een wat vanaand hier is en wat besluit het ons wil gehoorsaam wees. Ons bid dat u vir hulle elkeen 'n dubbele seën in hierdie aand sal toebedeel. Dankie dat ons kan bid vir siekes in die gemeente. Ag Here, ons is baie dae wanneer ons so beweeg tussen die siekes van die een hospitaal na die ander hospitaal, is daar baie keer droefheid in my hart, wanneer ons ook opmerk dat ons mense, dat die lewe maar net 'n tydjie is, dat mense agteruit gaan, dat mense verswak, en dat sommige ook soms, Here, moedeloos word. Dit is die mens, ons is van klei afgetnyp. Dankie dat ons vanaand kan bid vir hulle wat dalk moedeloos is. Ek wil in besonder vir Johan en Sarita Beste bid, wat ek ervaar deur 'n baie moeilike tyd beweeg. Ek wil bid, Here, dat U hulle sal kom verkoek. Ons sal ook bid dat U vir ons moontlik maak om by hulle te gaan sit en saam met hulle te kan bid. Here, ons wil bid vir Tannie Drien, wat in die hospitaal is, wat regtig blootgestel is aan omstandighede, en wie sy liggaam ook swak is en wat nodig het om in u versterk te word. Ons wil vra dat u vir haar sal kom aanraak, dat u ook haar gemoed sal kom betree. Here, dan staan ander mense wat nie in die liggaam siek is nie, maar wat worstel met die ekonomie, die finansiële aspekte van hierdie lewe. En ek het dit genoem en ek het daarna verwys dat baie dae dan voel 'n mens magteloos, omdat jy net nie in staat is as mens en as predikant van 'n gemeente om almal se behoeftes te kan aanspreek nie, en soms tree daar 'n verwardheid in, waar moet jy help, hoe moet jy help, wat moet jy doen? Ons wil bid dat U hulle ook in hierdie dae sal kom bemoedig. Ons wil vra dat U sal voorsien in hulle behoeftes ook na die tydelike. Here, mense wat in werklikheid nie eens 'n stukkie groente het om gaar te maak nie. Andere wat die basiese lewensmiddels net nie daaroor beskik nie, van ons eie mense. Ons wil vra dat U vir ons in hierdie dae sal wysheid gee hoe om ook hierdie nood aan te spreek. Baie dankie dat ons ook hierdie week wat voor ons elkeen lê in U hande te kan plaas. Here, dis al reeds die derde week van die nuwe maand wat ons betree. Ons merk ook op dat die tye verby snel. Ons merk ook op dat die uitdagings van die lewe nie minder word nie, maar toeneem in intensiteit. Groter druk. Baie mense wat ek mee gesels het ook in hierdie dag. Baie wat ek waarneem in die week soos ons beweeg het. Baie wat in besighede is, baie wat in bedrywe is waar hulle ook getuig dat die geld, die vloei daarvan is baie beperk. Omdat ons mense, Here, gaan deur baie moeilike tye. Ons vra dat U ook in besonder vir ons mense sal kom bekragtig en opnuut hulle oë sal vestig op Jesus, die volleinde van ons geloof. Baie dankie. Ons vra dat U nou ons kom besoek by die verkondiging van U woord en ons vra dat U alleen verheerlik sal word. Ere vir U lieflike naam. Amen. Geliefdes, so klein bietjie geskiedenis wat ons vir jou inleiding wil van vertel, daar in die lente van 1521, kry 'n jong man, wat 'n monnik is in die Romeinse kerk, maar hy is ook 'n professor van teologie aan die Universiteit van Wittenberg, dan weet jy sekerlik van wie ek praat, 'n jong man met die naam Martin Luther, ontvang hy 'n skrywe. Die skrywe roep hom op om te verskyn voor koning Karel die vijfde, om te kom sê waarom hy so uitsprake lewe teen die kerk van die dag en homself te kom verdedig. Dit was die jaar 1521. Martin Luther het fel teespraak gemaak, fel kritiek geuiter teen die wanpraktyke wat in daardie tyd in die kerk teenwoordig was. Ek wil vanavond vir jy iets sê, tong in die kies en jy moet daar oor 'n bietjie gaan pyns, enige kerk of enige instelling of enige persoon wat nie kritiek kan hanteer nie, het 'n probleem. En wanneer enige kerk of enige instelling of enige persoon hom of haar verhef bokant kritiek, ek praat nou van gesonde, geregverdigde kritiek, dan is dit 'n gevaarlike situasie. En geliefdes, die kerk van die tyd het vir Martin Luther opgeroep en vir hom aangespreek, hy moes in die stad van Worms moes hy verskyn, en hulle het vir hom gesê, bely dat jy verkeerd is, en Martin Luther het gesê, ek weier, want wat ek gesê het, is in lyn met die skrif, en dit wat julle verkondig, is nie in lyn met die skrif nie. Martin Luther was gelukkig. Martin Luther het 'n ander koning gehad, wat hom beskerm het, koning Frederik die Wyse was die Saksiese koning, hy het Martin Luther ingeneem onder sy vlerk, en Martin Luther het op daardie stadium nie met sy lewe geboet nie. Ongeveer 1500 jaar voor Martin Luther, was daar 'n prachtige jongman waar ons vanochtend een bietjie met u gesels het, Stefanus. Net 1500 jaar voor Martin Luther. Stefanus het gestaan vir dit waarin hy glo. Stefanus het ons vanoggend vir u gewys, het die Here Jesus gedien met sy hele lewe. Hy het nooit getwyfel aan sy geloof nie. Hy het 'n lewe van krag gehad, 'n kort bediening vol van die Heilige Gees en God het hom kragtiglik gebruik in 'n baie kort tydjie. Maar Stefanus het dalk een foutjie gemaak, as het een foutjie kon wees. Hy die geestelikes van sy dag, die Joodse raad of die Sanhedrin, het hy aangespreek. Hy het vir hulle gewys dat hulle nes hulle voorvaders, die profete wat God gestuur het, doodgemaak het en dat hulle die regverdige Jesus gekruisig het en vir hulle gesê, julle is valse geestelike leiers. En dit het 'n reaksie uitgelok. Vriende, 'n reaksie wat uiteindelik tot Stefanus se dood gelei het. Wanneer ons kyk in die moderne tyd, dan sal mense baie gou sê, Stefanus was 'n slagoffer. Hy was 'n victim. En weet jy, ek vind so baie mense wat graag die slagoffer syndroom speel. Tot in die kerk. Soveel mense wil so graag 'n victim wees, sodat hulle kan, ek wil amper sê, mense se guns wen. Ek wil vanaand vir jy sê, Stefanus was geen slagoffer nie. Stefanus was 'n oorwinnaar in die naam van Jesus. Stefanus staan in die kerkgeskiedenis vandag op gelyke voet met manne soos Martin Luther. Op gelyke voet soos manne soos Petrus en Paulus en ander. Al was sy bediening so kort. Met hierdie verhoor van Stefanus sien ons verskillende kontras in die optrede van die geestelike manne van die dag en die optrede van Stefanus. Ek wil vanaand tydens hierdie diens met u praat oor die onderwerp Stefanus die eerste Christen martelaar. Ons lees in ons dag en ons kry gereeld berigte van Christene wat sterf, Christene wat veroordeel word. Ons sien soms selfs op televisie van sekere groepe mense hoe dat hulle mense as gevolg van hulle christenskap wreed kwaad aandoen. Maar ek wil hê ons moet let op die kontras in hierdie twee groepe se optrede en ons moet dit meet aan een my lewe vandag, terwyl ons die uitstorting van die Heilige Gees gedenk. Die eerste gedagte wat ons sien is woedend in hulle harte teenoor vol van die Heilige Gees. Wanneer jy weer lees in vers 54 van hoofstuk 7, dan merk ons 'n reaksie by die Sanhedrin of die Joodse raad. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande getners. Woedend in hulle harte teenoor vol van die Heilige Gees. Wat is die kontras hiervan? Die Joodse raad, vriende, het sekerlik na Stefanus se hele verdediging geluister. En ek wil sê, as jy hoofstuk 7 gaan lees, dan wil ek my verstout gee te sê, hierdie Joodse raad het geluister met verwondering na hierdie jong man se punt vir punt uiteensetting van die geskiedenis van Israel. Het was duidelik dat hierdie jong man was nie sommer net 'n leek nie. Hierdie jong man het sy geskiedenis en sy volk se geestelike geskiedenis het hy geken. En ek wil vir u sê, daar was 'n oomblikke wat hulle seker van hulle moes vorentoe gesit het en gedink het, wat 'n wonderlike jong man. En toe hy die hart van die probleem aanspreek, toe verander hulle gesindheid in 'n oomblik en hulle is woedend en hulle kners op hulle tande, want hy spreek hulle baie direk aan vers 51. Hy sê, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle, watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie. Ja, hulle die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het, julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het, en tog nie onderhou het nie. Jy sien, vriende, hierdie Joodse raad was godsdienstig, maar verloor. En toe hy die hart van die probleem aanspreek, toe word hulle kwaad vir hom, en hulle kners op hulle tande. Geliefdes, Die waarheid wou hulle nie hoor nie. Hulle is gevul met woede teenoor hom, en op hulle tande het hulle geners. Hierdie tande kners het die Sanhedrin se frustrasie en woede blootgelê. Dawid skryf in Psalm 35 vers 16, onder die roekeloosste tafelspotters kners hulle met hulle tande teen my. Dit was 'n baie bekende Ou Testamentiese gebruik, om wanneer jy so kwaad word, dan kners jy op jou tande. Weet nie of jy dit ook doen nie. Psalm 37 vers 12 skryf Dawid ook, die goddelose bedink lustige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. Net soos die Joodse raad nie wou hoor nie, so sal mense selfs in die laaste donkerste tydperke van hierdie wêreld sal hulle steeds nie hoor nie. Wanneer u gaan lees in Openbaring 16 vers 8 tot 11, Openbaring 16 vers 17 tot 21, dan kom hierdie toren van God oor die wêreld, hierdie verskillende aankondigings van oordeel, die uitgieting daarvan, en mense sal steeds nie wil hoor nie. Mense sal inteendeel God vloek. Geliefdes, in my werk kry ek baie keer dat mense nie wil hoor nie. Ek kry soms mense wat op hulle tande kners, as jy hulle die waarheid vertel. Ek kry soms dat mense hulle rug draai op my, as persoon en op die gemeente, omdat jy vir hulle die waarheid vertel oor die sonde waarmee hulle besig is. Hierdie mense was woedend en het op hulle tande geknars, omdat Stefanus hulle harte aangespreek het. Hulle vind geen tyd. Hulle weier om tyd te vind en te sê, ek is jammer, ek was verkeerd. En hulle vind geen tyd om hulle tot God te bekeer nie. Stefanus daarenteen was vol van die Heilige Gees. Woede teenoor die volheid van die Heilige Gees. Te midde van die storm en die woede teen hom, het Stefanus kalm gebly. Dit is my so kosbaar, geheel en al onder beheer van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees, liewe broers en susters, wat u en my in staat stel om staande te bly te midde van storms. Dis nie een ek wat so oulik is nie. Dis nie een ek wat so wonderlik is nie. Die kind van God wat staande bly te midde van die storms is dank verskuldig aan die Heilige Gees van God. Dit is ook die Heilige Gees wat te midde van tye van krisis spesiale genade en krag produseer in en deur een my, soos in Stefanus se geval, sodat hy staande kan bly. Ek wil graag vir u lees wat die Here Jesus gesê het in Lukas 12 vers 11 en 12. Dit was 'n belofte van Jesus. En dit is wat nou in Stefanus se lewe realiseer, Lukas 12 vers 11 en vers 12. Luister wat sê die Here Jesus, en wanneer hulle julle sal bring voor die sinagoges. Is dit nie wat gebeur het met Stefanus nie? Sy vanoggend vir jy gewys, hy was voor drie sinagoges gedaag. Is dit nie wat gebeur het in Martin Luther se geval nie? Hy was gedaag om daar in Worms te verskyn. Nou sê die Here, en wanneer hulle jul sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle jul nie kwel oor hoe of waarmee julle jul sal verdedig of wat julle sal sê nie. Want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. Vriende, ons raak soms so bang wanneer die wêreld probeer om ons as kinders van die Here onder te kry. Ons raak soms so bang wanneer ons hoof by die werk sê, ek wil jou môreoggend 8:00 sien in my kantoor. Ons raak so bang wanneer mense soms vir ons vra om verantwoording te doen. hoe gaan ek nou hier saak benader? Hoe kan ek het net mooi stel dat hulle nie aanstoot neem nie? Hoe kan ek het net laat klink, ek het het nie so bedoel nie? Nee, geliefdes, wanneer die wereld in woede en met tandeknars teen die kind van God uitvaar, het u en ek die versekering, dat Jezus deur sy gees vir ons sal sê wat om te sê, hoe om dit te sê, wanneer om dit te sê. Dis wat Stefanus uitgestraal het. Terwyl daar woede teen hom geprojekteer was, het hy vol van die Heilige Gees, het hy kalm gebly. Dis iets wat ek geleer het in die bediening, om wanneer mense teen jou begin leuns saamflans, om kalm te bly. Wanneer mense achteraf lelike dinge van jou sê, om kalm te bly, want dit bewys wie en wat jy is in Christus. Maar die tweede kontrast wat ons opmerk is geestelike blindheid teenoor geestelike insig. Daar in Handelinge 7 vers 55 staan, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Jezus wat staan aan die regterhand van God, maar hulle het met 'n groot stem geskree, en hulle ore toegestop, en soos een man op hom aangestorm, en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp, en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van die jongman, met die naam van Saulus. Geestelike blindheid, teenoor geestelike sig. Die Joodse raadvinde het verkies om hulle ore toe te druk. Hulle wou nie langer hoor nie. Hulle het verkies om hulle harte toe te maak vir die boodskap van God. Hulle het gekies om hulle oë te bedek, want hulle wou nie die lig sien wat God na hulle toe gestuur het nie. Stefanus was nie net 'n diaken nie. Hy was 'n boodskapper. Die Griekse woord wat hulle gebruik, 'n herald, vir God. Hy het vir God uitgebasuin, wat is Godse boodskap. Jesus het terug na hierdie Sanhedrin verwys in Matteus 15 vers 14, as blinde leiers van blindes. Wat 'n aantuiging. Weereens het hulle Godse boodskap teëgestaan, net soos die Ou Testamentiese mense gemaak het. Wanneer ons kyk na die woord wat Lukas gebruik hier, te wete aangestorm, hulle het aangestorm op hom, dan is het die woord in Engels, vairashtim, hormao is die Griekse woord, dis baie kostbaar, dan is het die selfde woord, hormao, wat gebruik word in Markus 5 vers 13, en in Matteus 8 vers 32, om te beskryf hoe dat Jesus die trop varke, wat vol duivels was, in die see laat instort het. Is dit nie 'n wrede aanklag teen die geestelikes van die dag nie? Hulle het soos daar die trop varke, wat vol duivels was, het hulle gehormahol op Godse man af, omdat hulle geestelik blind was. Vriende, ek wil 'n eenvoudige uitspraak maak, daar's niemand so blind, soos hy of sy wat nie wil sien nie. Kan jy my hoor vanavond? Daar's niemand so blind, soos hy of sy wat nie wil sien nie. As 'n mens jou hart toemaak, vir die waarheid van Godse woord, en jy volhard op jou eie manier, op jou eie pad, sal jy die prys daarvoor betaal. In plat Afrikaans sou ons kon sê, hulle het dit verloor. Hierdie Joodse raad, wy los dit. Al hulle integriteit, al hulle waardigheid, het hulle verloor daardie moment, toe hulle op hierdie man van God afstorm, en hulle wil hom doodmaak. Hoekom? Omdat hy hulle blootgelê het. Hy het hulle bedrog, hulle geestelike bedrog blootgelê. Hoe tree Stefanus op, toe hierdie mense op hom aanstorm? Hulle bewys, hulle is geestelik blind. Wat doen Stefanus? Stefanus het geestelike insig. Ek maak 'n stelling, 'n geesvervulde Christen maak 'n keuse om te soek na die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God te sit. Kolossense 3 vers 1. Soek die dinge daarbo. Met mooi woord die stelling wat ek maak, 'n geesvervulde Christen soek die dinge daarbo. En dit is wat Stefanus gedoen het. Hy het sy oë gerig op Jesus daarbo. Hy het hom nie besig gehou met hierdie ou beestelike goedjies nie, soos baie mense. Hulle is altyd besig om te krap waar dit nie juk nie. Ons almal ken die uitdrukking. Hulle is altyd besig om hier in die wandelgange, selfs van die kerk, altyd besig om te strooi waar daar nie gestrooi moet word nie. Hulle is altyd besig met 'n negatiewe dingetjie teenoor ander wat nie nodig is nie. Geliefdes, jy maak 'n keuse vanaand of jy deel is van die geestelike blindes en of jy deel is van die geestelike sienendes. Jy oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. In sy donkerste moment, toe hierdie jongman nog staan en hy lê nog vir hulle die woord van God uit en hierdie mense met woede en tande wat knars en oë wat blits op hom afstorm, toe retireer hy nie, maar hy staan sy oog gevestig op Jesus en hy sê vir hulle, kyk, ek sien die hemele geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Besef u en ek wat het hier gebeur? Hoe kan Stefanus sê, hy sien Jesus daar staan? Wie gee hom die reg? Die volheid van die Gees van God. Besef u en ek dat Stefanus was die eerste mens. Nou moet jy mooi luister. Voor Paulus en voor Johannes, wat Jesus gesien het in sy verheerlikte vorm, met ander woorde, nadat hy opgevaar het na die hemel, Stefanus was die eerste persoon wat hom in daardie staat aanskou het. Geliefdes, dit is ook 'n bewys dat die Here met hierdie jongman 'n baie besondere pad gestap het en dat hierdie jongman 'n geesvervulde lewe gehad het in die kort tyd wat hy tot God se in die kort tyd wat hy kind van God was en vervul was met die Gees van God. Die geestelikes van ons dag, hulle kies om blind te bly. As jy vanaand hier sit, liewe kind van God, ek herhaal dit, u en ek maak 'n keuse waar ons ons oë opsit. Jy kan jou oë sit op die dinge van hierdie wêreld, van hierdie lewe, of jy kan die Here Jesus sien in jou geestesoog, waar hy sit aan die regterhand van God, en jy kan aanvaar, en jy kan sê, deur hom is ek meer as 'n oorwinnaar. En jy kan lewe met daardie oog op Jesus, wat reeds die oorwinning vir jou en my behaal het. Reeds! Of jy kan kies om geestelik blind te bly. Die derde gedagte van die kontras wat ons sien in hierdie gedeelte is dood teenoor lewe. 'N kragtige kontras. Dood teenoor lewe. Wanneer ek lees in vers 58 en 59, dan lees ek en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. Dis dood. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van die jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig. Hulle het hom doodgemaak terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. Nou wanneer ons in die Bybel so 'n bietjie gaan lees oor steniging, ek gaan net vir die teksverse gee en ter wille van die CD ook en mense wat dalk inluister. Steniging was volgens die Bybel in Levitikus 24 vers 16 die voorgeskrewe vonnis vir laster teen God. Hulle het beweer dat hy teen God gelaster het, maar nooit het hy teen God gelaster nie. Volgens Levitikus 24 vers 14 moes steniging ook buitekant die stad plaasgevind het. Hierdie geestelik is dan gesê, ons moet hom buitekant die stad gaan stenig. Wanneer ons lees in Deuteronomium 17 vers 7, dan sê die woord ook dat die getuies moes die eerste klippe op hom gooi. Nou wanneer ons ook lees in die Mishnah, nou die Mishnah is die Joodse geskrifte van mondelingse oorlewering, wil jy nie nou verwar nie, Jode het addisionele geskrifte tot die Ou Testament, die Torah en sovoorts, en dan hulle ander geskrifte ook, en wanneer jy lees volgens die Mishnah, dan was daar spesifiek voorgeskryf, dat so veroordeelde persoon, nadat hy verhoor is, en skuldig bevind is, moes buitekant die stad geneem word, en hy moes op 'n hoogte van ten minste 10 voet, moes hy geplaas word, en dan stampel hom by die hoogte af, en dan is die gedagte dat hy sal val, en hy val hom dood. Baie wreed eintlik. En as hierdie persoon hulle sou merk dat hy nog lewe, moet die eerste hoofgetuie 'n groot klip neem, en dit afgooi op sy hartgedeelte, met ander woorde op die thorax, op die borskas gedeelte. En as hulle dan nog sou sien, hy lewe nog steeds, dan moes die volgende getuie kom en weer 'n groot klip op hom gooi. Dit is wat staan in die Mishnah van die Jode. Daar was gehandel. Wanneer ons oplet wat die Sanhedrin gedoen het, dan is dit baie duidelik dat hulle met hierdie oproerige gepeepel wat hom gestamp en gestoot het, het hulle hom sommer so net gegooi met klippe ook sommer so deur die rumoerigheid en die Sanhedrin het nie gehou by hulle eie wette nie. In Jesus se geval dieselfde, weet jy dit? Met Jesus se verhoor dieselfde. Hierdie sogenaamde geestelikes het een doel voor oog gehad en dit is om dood te maak. Hulle het om buitenkant die stad, het hulle om gestenig, en weet jy wat die Sanhedrin het geen mag gehad, om het doodsvonnis te mag voltrek het, en net die Romeine, wat die gesag was van die dag, kon het doodsvonnis uitspreek, en voltrek. Maar die Sanhedrin het een ding geweet, Pilatus is ons vriend, wat ons ook gehelp het om van Jesus ontslae te raak, hy sal hierdie dinge, sal hy vir ons uitsmoef. Joodse raad het gekies om Godse boodskappe Stefanus dood te maak. Wat het Stefanus gekies? Stefanus het die lewe saam met en in die teenwoordigheid van Jesus gekies. Hy was nie bereid om kompromie aan te gaan, die geliefdes. Hy sê, Here Jesus, ontvang my gees. Stefanus se hele redevoering en die manier hoe hy opgetree het een diep indruk gemaak op een ander jongman, wat self daar teenwoordig was. Daar die jongman was Paulus. Wanneer jy gaan lees in Handelinge 22 vers 30, en Handelinge 23 vers 1 tot 11, dan gaan jy achterkom dat hierdie jongman Paulus, het die selfde deurloop, hy het voor die Joodse raad verskyn. Hy moes hom verdedig voor die Joodse raad. Hulle kon nie weer dieselfde fout maak om hom te stenig nie, want hulle kon nie hierdie krag van die Nuwe Testamentiese kerk, hierdie krag waarin die Heilige Gees werk en oor Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde besig is om te spoel, kon hulle nie meer keer nie. Maar Stefanus, omdat hy lewe gekies het, het dit 'n indruk gemaak op daardie jongman wat daar gesit het, en wat het goed gekeer het dat hulle hom doodgooi, en het het die saaikie geplant, vir wat sou volg in Handelinge 9, toe hierdie jongman Paulus, die Heere Jesus se stem hoor, Wie is u Heere? Ek is Jesus, wat jy vervolg. Jy sien, want Paulus was ook siende blind, hy beleide daar so in Handelinge 9, en hy was ook hoorende doof, hy wou nie luister, terwyl God met hom gepraat het nie. Stefanus' gebed is verhoor, met sy dood, het hy soos Jesus beloof aan sy kinders, hom bevind in die teenwoordigheid van sy Here. Geliefd is om teen die waarheid te kies, is om die dood te kies. Wat kies u vanavond? Die dood of die lewe? Het is belangrik, dat ons daai ding uitmaak in ons harte. Ek sluit af met die laaste gedagte van kontras wat ons in hierdie gedeelte beleef, is haat teenoor liefde. Wanneer ek Handelinge 7 lees, vers 60, en hy het op sy knie neergeval met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ontslaap. En wanneer ek hoofstuk 8 vers 1 lees, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeur, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Dan merk ons op, aan die een kant merk ons op liefde, en aan die ander kant merk ons op intense haat. Die opstandige gepepel het hulle haat teenoor Stefanus getoon deur hom herhaaldelik met klippe dood te gooi. Hierdie haat het voortgewoed deur die Joodse raad wat voortgegaan het, deur manne wat hulle geïmplementeer het om die Christene te vervolg tot in hulle huise in. En dan sê die skrif dat Paulus het in die huise ingegaan van Christene en hulle het vroue en mans en kinders uitgesleep. Dit was die haat. Geliefdes, enige iemand wat so afwyk van hulle voorskrifte en hulle tradisies, het hulle vernietig en met die dood gedreig. Wat doen Stefanus? Die jong man wat vol is van die Heilige Gees, wat doen hy toe hulle so teen hom te velde trek? Wat doen hy toe hulle vir hom sê, staak jou praatjies? Wat doen hy? Geliefdes, hy sê, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, in vers 60. Hy bid tot God, dat God hulle sal vergewe. Hy bid vir hulle redding, want slegs die redding kan sondes vergewe word, vriende. Ek wil dit so 'n bietjie in konteks bring met wat ons beleef in Suid-Afrika. Geliefdes, ons hoor, ons verneem daagliks van mense wat aan geweldige trauma blootgestel word, weens verskillende redes. Dit kan ons harte vul met liefde, of dit kan ons harte vul met intense haat. Dis weer 'n keuse wat u en ek as kind van God moet maak. Gaan ek toelaat dat my haat passie groter word as my liefde passie? Dis 'n keuse wat u en ek maak. Wanneer mense jou seer maak, ek het onlangs daarna verwys in 'n boodskap, dan is dit so maklik om die DEL knoppie te druk wat staan vir delete op jou selfoon. Jy skei jou af van hierdie mense af, jy sê ook vir jouself, kubai, jy is nie langer deel van my lewe nie. Dis maklik. Wanneer mense teen jou te velde trek en jy hoor achteraf, derde rangs hoor jy van het, is het maklik om my mense een kant toe te stoot. En te sê, ek wil nie meer met jou associeer nie. Ek maak 'n keuse vandag, ek associeer nie meer met jou nie. Jy sê dit nie vir die persoon nie, maar jou lichaams uitdrukking sê vir die persoon, daar is iets fout. Is dit wat Jesus sou doen? Is dit wat Stefanus sou doen? Is dit wat Stefanus gedoen het? Hy sê nee. Hy sê, reken hulle, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Hy bid vir hulle siele. Hoe is dit moontlik dat Stefanus so kan optree? Weet jy, hoe is dit moontlik? Omdat die liefde van God in sy hart teenwoordig was. Romeine 5 vers 5, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. U en ek kies, jy maak 'n keuse of jy gaan haat en of jy gaan lief hê. Dis een my keuse. Wanneer een ek die verkeerde keuse maak, dan mis ons die volheid van die Gees van God, wat in en deur een my harte wil werk, en een verlore gaande wereld wil kom bereik. Die liefde waarvan ek praat, het niks te doen met die feit, dat wanneer iemand iets wreeds verkeerds doen, dat jy nou skielik daarmee saamstem. Dis nie wat die liefde sê nie. Die liefde wat ek van praat, sê Here, mag u daar die persoon sy siel uit genade red, dat hy of sy kan sien, ervaar, dat dit wat hy mee bezig is, is nie van u af nie. Ek sluit af, Stefanus het in vrede sy Here tegemoet gegaan. Stefanus het anders as die Sanhedrin, anders as die Joodse raad, het Stefanus gekies, om vol te wees van die Heilige Gees. Hulle het gekies om vol te wees van woede. Stefanus het gekies om geestelik sy oog op die Here te hou. Hulle het gekies om geestelik blind te bly. Stefanus, liewe broers en susters, het gekies die lewe. My oog op Jesus, ek gaan by Jesus wees. Hulle het gekies om dood te maak. Stefanus het gekies om lief te hê. Hulle het gekies om te haat met 'n passie. Haat, dood, al die negatieve dinge wat ons vir u gesê het, wat die Joodse raad gekies het, woede, blindheid, dit maak dat u en ek as mens geestelik dood gaan. Maar wanneer u en ek getuig, ons is kind van God, dan behoort ons die lewe te kies, op niet vanaan. Spoort op niet te sê, Here, u gees het u gegee, so dat ook ek vervul kan word. Ek kies u gees, ek kies om te lewe, ek kies die liefde, en so word Christus in en deur ons lewens verheerlik. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie dat ons in hierdie aand, almal van ons wat hier staan en sit, weet, dat ons het 'n keuse om te maak. Dankie dat ek kan bid vanaand, dat u ons lei deur u kosbare gees, om te kies om vol van u gees te wees. Want het is wanneer ons vol is van u gees, dat ons liefde sal hê, en nie sal haat nie. Dit is wanneer ons vol is van die gees, Here, dat ons sal sien, die verborgene, dit wat u vir ons wil openbaar. Dit is wanneer ons vol is van die gees, Here, dat ons sal kies, om 'n pad saam met u te stap, en lewe te ervaar, oorwinning, 'n lewe van krag en oorwinning, 'n lewe van om die regte woord te spreek tot verheerliking van u naam. Baie dankie vir elke broeder en suster, elke jongmaat wat vanaand in die bank sit, dalk in luister of dalk na die woord gaan luister op 'n geleentheid wat sê, ek kies soos Stefanus om vol te wees van die Heilige Gees, om met liefde in hierdie wêreld te wandel, om nie blind te wees nie, maar om my oog te hou op Jesus my verlosser. Baie, baie dankie, ons eer u, en u word verheerlik, in elke lewe wat vanaand die lewe kies, bo die dood, in Christus se naam. Amen.